Thank you, President Eyring. I love to hear
талархлаа. Би ерөнхийлөгч хайранд маш их хартай. 10 зэрлэг нь христийн болон юудын шашинтнуудын итгэлийн үндсээр болдог. Башиглагч Мосегоор дамжуулан Бурхан Израилийн хүүхдүүдэд өгсөн зэрлэгийн эхний хоёр нь бидний шүтлэг бишрэл болон энэ тэргүүн тавих зүйл рүү чиглэсэн байдаг. Хамгийн түрүүнд их эзэн зэрлэглэхдээ чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй гэжээ. Хэдэн зуун жилийн дараа Иесусээс хуйлдах агуу тушаал нь аль вэ? Хэмээн асуухад тэрээр чи бүх зүрх ерөнхийлөгч Айрин бидэнд хэнийсэнчлэн чи бүх зүрхсэх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн бурхан эзний хайрлах хэмээн хариулдаг. 10 зарилгын хоёр дахь нь зарилгад өөр бурхадтай байж болохгүй гэснийг наривчлан авч үзэж, түүний хүүхдүүдийн хувьд амьдралдаа хамгийн түрүүнд тавих зүйл нь юу болох талаар чи өөртөө зориулан шүтэн эсвэл тэнгэр газар дах юмны ямар нэг юмыг бүхий хэмээн тодорхойлсон юм. Мон энд чи тэдэнд мөргөж, тэдэнд үйлчилж болохгүй гэсэн байдаг. Зөвхөн материалын шүтэнүүдийг хориглох төдий бус бүх цаг үеийн энэ тэргүүн тавих үндсэн зүйлийг мөн заадаг. Учир нь чиний бурхан эзэн бол би бол хартай бурхан бөгөөд намайг хайрлаж миний тушаалыг сахигчдад хайр инэрлээ үзүүлдэг гэж Йехова тайлбарлажээ. Хартай гэдэг үг нь онцгой утгатай ба еврей хэлэнд сайхан сэтгэл хийгээд гүн мэдрэмжтэй байх гэсэн үндсэн утгатай юм. Иймээс бид бусад зүйлүүдийг энэ тэргүүн тавьж мөн бусад бурхтад үйлчлснээр бурхны гондодог. Өнөө үед хүмүүс бүр шүтлэгтэй хүмүүсэнд хүртэл ямар зүйлүүдийг энэ тэргүүнд тавьж бурхнаас илүү тэдгээрт үйлчилж байна вэ? Дэлхийн даяар соёлын болон гэр бүлийн уламжлалууд, улс төрийн зохицол, мэрэгжлийн хүсэл тэмүүлэл, материалын баялаг, зугаа цэнгэл, хүч чадал, эрх мэдэл болон нэр хүнд зэрэг нь нийтлэг байдаг гэд танаар боддоо. Хэр бидний хин нэгэнд эдгээр жишээнүүдийн нэг нь хамаарахгүй бол бид үүнийг бусдад зөвлөж болох юм. Уг зарим нь хов хүний жишээнээс илүү чухал юм. Энэ зарчим нь бидэнд өөр бусад энэ тэргүүн тавих зүйлүүд байгаа эсхийг авч үзээгүй. Хоёр дахь зарилгаар бидний хамгийн энэ тэргүүн тавих зүйлүүд юу вэ гэдэг асуулт тавигддаг. Бид өөрсдийн шүтхийг хичээдэг бурхнаас илүү өөр бурхтад эсвэл өөр зүйлүүдэд мөргөж мөнгөлчилж байна уу? Хэрэв бид түүнд хайртай юм бол түүний зарилгуудыг дагна хэмээн заадаг аврагчаа дагахаа бид мартсан уу? Хэрэв тийм бол өнөө үед маш нийтлэг болсон сүнсний хайхрамжгүй байдал болон замбраагүй дур хүсэл бидний эрг тэргүүн тавих зүйлүүдийг бодлуулж байна. Хожмийн гигантнуудын хувьд бурхны зарилгууд нь хүүхдүүдтэй зориулсан түүний агуу авралын төлөвлөгөөндөр үндэслэн бөгөөд үүнтэс хашгүй холбоотой байдаг. Энэ төлөвлөгөөг заримдаа аз жаргалын агуу төлөвлөгөө гэдэг бөгөөд бурхны хүүхдүүдийн хувьд бид хаанаас ирсэн, яагаад энд байгаа болон бид хааш явж байгаа зэрэг бидний гарал үүсэл болон хувь заяаг тайлбарлаж өгдөг. Авралын төлөвлөгөө нь бурхны зарилгууд аврагчтай байх бидний хэрэгцээ, зуурдын болон мөнхийн гэр бүлийн амин чухал үүрэг зэргийг багтаасан мөнх бус байдлын нөхцлүүдийг мөн бүтээлдийн зорилгыг тайлбарладаг билээ. Хэрэв бид энэ хүү мэдлэгийг хүлээн авсан хожмын гигант нүдмөртлөө өөрсдийн энэ тэргүүн тавих зүйлүүдэд энэхүү төлөвлөгөөтгөө нийцүүлэхгүй юм бол бид өөр бурхтад үйлчлэх аюулд орох болно. Өөрийн хүүхдүүддээ зориулсан бурхны төлөвлөгөөний тухай мэдлэг нь хожмын гигантнуудад гэрлэлт болон гэр бүлийн тухай өрмөц ойлголт өгдөг. Бидний хүмүүс гэр бүл төвлөрсөн сүм гэдгээр мэддэг. Манай шашны номлол Тэнгэрлэг эцэг эхээс эхэлдэг бөгөөд бидний хамгийн дээд тэмүүлэл бол зөвхөн гэр бүлийн харилцаагаар боломжтой болдог мөнхийн өргөмжлөлийн бүрэн байдлыг олж авах явдал билээ. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн гэрлэлт нь бурхны төлөвлөгөөний биелэлтэд зайшгүй чухал зүйл гэдгийг бид мэднэ. Зөвхөн ийм гэрэлтэл мөнх бус амьдралыг зөвшөөрөгдсөн очноор хангах боломжтой болгож гэр бүлийн гишүүдийг мөнх амьдрал бэлтгэн. Бид гэрлэлтийг болон хүүхэд төрүүлж өсөхийг Бурхны төлөвлөгөөний нэг хэсэг гэдэг бөгөөд энэ нь ийм боломж олгогдсон тэдний ариун үүрэг юм хэмээн үздэг. Газар дэлхий дээр болон Тэнгэрд хамгийн үнэт эрдэнэс бол бидний хүүхдүүд болон үр өдөн маань гэдэгт бид итгэдэг. Гэр бүлийн мөнхийн үүргийн тухай мэддэг учраас Христийн болон Юдэйн түүх соёлын барууны олон оронд гэрлэлт болон төрөлтийн тоогцсон бурж байгаад бид харамсаж байна. Хариуцлагатай их сурвалжууд мэдээлснээр нэгдсэн улс дахь төрөлт нь түүхэнд байснаас одоо хамгийн бага үзүүлэлттэй байгаа ба Европын нэгдсэн холбооны олон орон болон бусад хөгжсөн орнуудын төрөлтийн үзүүлэлт нь хүн амаа хэвээр нь хадгалах хангалттай түвшнөөс нэлээд доогуур байгаа юм а. Энэ нь өв соёл төдийг улс үндэстний оршин тогтнох занл хийлж байна. Америкт 18-29 насны гэрэлсэн залуучдын эзлэх хувь нь 1960 онд 59% байсан бол 1910 онд 20% болтлоо буржээ. Гэрлэлтийн дундаж нас нь түүхэндээ хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн бөгөөд эмэгтэйчүүдийн хувьд 26, эрэгтэйчүүдийн хувьд бараг 29 нас болсон байна. Олон улс болон соёлуудад гэрлсэн эцэг их болон хүүхдүүдээс бүрдэх уламжлалт гэр бүлийг үүргэхээсээ илүү эсэргүүцэх нь их болж олон залуу эмэгтэй гэрлэж хүүхэд төрүүлэхийн оронд ажил мэргэжил рүү тэмүүлэхийг сонгох нь улам ихсэн. Мөн 3-дугаарт эцгүүдийн үүрэг хэрэгцээ шаардлага нь багасч байна гэсэн үг. Бидний санааг зовоож буй эдгээр чиг хандлагууд дунд бид Бурхны төлөвлөгөө нь түүний бүх хүүхдүүдэд зориулагдсан бөгөөд Бурхан хаач байсан бүх хүүхдүүдэд хайртай гэдгийг ухаардаг билээ. Морны номын 1-р бүлэгт Бурхны хүчин бас хүү сайн сайхан мөн эгүүлсэл тань газар дэлхий дээр оршин амьдрагч бүхний дээр буй хэмээн тунхагддаг. Өөр нэгэн бүлэгт тэрээр өрийн авралыг бүх хүмүүний тулд нэг өнгөгөр өгсөн билээ. Мөн бүх хүн нэгэн нөгөөгийнхөө адил ирэх тэгш бүхий бөгөөд нэгэн ч үл хориглогдсон болоё гэжээ. Эцэст нь судруудад бүх хүмүүн инрэл болон хайраар дүүрэн хандах үүрэгтэйг бидэн заадаг. Гэхдээ бид хүмүүсийн шашны итгэлийг нь үл харгалзан, тоо хэмжээ нь улам бүр өсч буй бурханд итгэдэггүйгээ илэрхийлдэг тэдгээр хүмүүсийг ч гэсэн хүнддэгдэг билээ. Бурхны өгсөн сонголтын хүчээр дамжуулан олонх нь бидний итгэлийн эсрэг байдаг гэдгийг бид мэддэг ч бусад хүмүүс бидний шашны итгэлийг адилхан хүндэтгэж бидний итгэл тэднийхээс өөр бөгөөд зарим нэг өөр сонголт болон зан үйл рүү хөдөлдөг гэдгийг ойлгоно гэж бид найддаг. Жишээ нь Бурхан авралын төлөвлөгөөнийхөө нэг хэсэг болгон бэлгийн харьцаа нь зөвхөн гэрэлсэн эрэгтэй эмэгтэй хоёрын хооронд болох ёстой гэсэн мөнхийн жишийг бий болгосон гэдэгт бид итгэдэг. Мөнх бус амьдралыг бий болгох хүч нь Бурхны хүүхдүүддээ өгсөн хамгийн агуу хүч юм. Бурхан анхны зарлагтаа Адам Эва хоёрт үүнийг хэрэглэх эрхийг өгсөн нь үүнийг илтгдэг. Гэвч үүнийг буруугаар хэрэглэж болохгүй талаар бусад чухал зарилгууд ч бас өгсөн билээ. Бид ариун явдлын хууль дээр онцгой анхаардаг шалтгаан нь Бурхны төлөвлөгөөг биелүүлж үр хүүхдүүдтэй болохын зорилгыг ойлгох бидний ойлголтоор тайлбарлалдаг. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох гэрэлтээс гадуур хүүхдтэй болж энэ хүүхдүүдийг бүхий л талаар ашиглах нь ямар нэг төвшөнд нүгэл тооцогддог бөгөөд өөрийн хүүхдүүдийн өргөмжлөлийн талаар Бурхны төлөвлөгөөний эсрэг зүйл юм а. Ариун явдлын хууль бидний өгдөг ач холбогдол нь Бурхны охид хүүгүүдийн хоорондох үр хүүхдтэй болох харилцаа бөгөөд түүний хүүхдүүдийг өсгөх бурхны загвар Адам Эвагаас эхлэн дэлхийн дүүхэнд үржилжсэн гэрлэлтийн загвар дахь бидний амлалтыг тайлбарладаг. Аз болоход өөр шашны бүлэг болон байгууллагуудтай холбоотой олон хүмүүс гэрлэлтийн мөн чанар болон ач холбогдлын талаар бидэнтэй санал нэгддэг ба зарим шашны сургаалын үндэс суурийн талаар харин бусад нь энэ нь нийгэмд хамгийн сайн тохирн гэж үзсэн үзэл бодлын үндсийн талаар мөн бидэнтэй санал нэг байдаг билээ. Бурхны хүүхдүүдэд зориулсан төлөвлөгөөний тухайд бидний мэдлэг нэгдсэн улс дахь бүх төрөлтийн 41% нь буюу маш олон хүүхэд гэрлэлтээс гадуур төрж байгаа явдалд болон өнгөрсөн 50 жилийн дотор гэрлээгүй хамтран амьдрагч хосуудын тоо эрс өсч байгаад бид тун их санаа зовж байгааг шалтгааныг тайлбарладаг юм. 50 жилийн өмнө анхны гэрлэлтийн зөвхөн багахан хувь нь гэрлэлтгүй хамтран амьдрал байдаг байсан. Харин одоо энэ нь нийт гэрлэлтийн 60% хүрээд байна. Ялангуяа өсвөр үеийнхэн үүнийг ихээр хүлэмжшүүлж байна. Сайхан санал асуулгаар өсвөр үеийнхний 50% нь гэрлэлтээс гадуур хүүхэд төрүүлэхийг зохистой амьдралын хэм маяг гэж үздэг хэмээн тодорхойлжээ. Гэрлэлтийн болон хүүхэд төрүүлэх мөнхийн зорилгын төрлөх шинж чанарын эсрэг ба бэлгийн ёс суртахууны тухай бурхны тушаалын эсрэг зан үйлийг бий болох хууль журмын өөрчлөлтийг хийх улс төр болон нийгмийн дарамт шахалт их байна. Үүнд хэд хэдэн мож улсуудад ижил хүйсний гэрлэлтийг аль хэдийн зөвшөөрсөн явдал багтана. Бусад шахалтууд нь бурхны яз жаргалын агуу төлөвлөгөө биелүүлэхэд чухал үүрэгтэй эмхтэй хүмүүсийн ялгааг арилгаж, ижилсүүлэхэд эсрэг хүйсийг бодлуулахад хүргээд байна. Бурхны төлөвлөгөө болон түүний сургаалын тухай бидний ойлголт нь тиймэрхүү зам байдлыг зөвшөөрөхийг эсвэл тэдгэрийг хүлэмжшөөрдөг хуйлуудыг зөвдөхийг бидэнд зөвшөөрдөггүй мөнхийн үзэл санааг бидэнд өгдөг. Мөн өөрсдийн журмыг бүр сургаалаач хүртэл өөрчилдөг бусад байгууллагуудтай адилгүй бидний журм нь өөрчлөгдөхгүй хэмээн тогтоосон бурхны үннүүдээр тодорхойлогддог билээ. Итгэлийн тунхагийн 12 бид иргэний эрх мэдлүүд захирагдаж хуулийг дуулууртай дагаж хүндлэндээ дэлж мөн дэмжих ёстой хэмээн бидний итгэлийг тодорхойлдог. Гэвч бурхны ёс суртахуунгүй явдал хэмээн тунхагсан зүйлийг хүмүүний хууль нь ёс суртахуунтай болгож чадахгүй. Бурхнаа хайрлаж мөн үйлчлэх бидний хамгийн дээд амлалт нь бидний өөрсдийн зам байдлын жишхийн талаар түүний хуульд нийцхийг шаарддаг. Жишээ нь бидний амьдарч буй улс орон муужуудын хуулийн завхаар л садар самууны гинт хэрэг гэж үзэхэ болох үйтч гэсэн бид тэдгэрийг үйлдэхгүй байх тэнгэрлэг зарилгаа сахих ёстой. Үүний адилаар ижил хүйсний гэрлэлтийг хуулиар зөвшөөрсөн ч гэрлэлтийн талаарх бурхны хууль болон үүнтэй холбоотой түүний тушаал өөрсдийн жишгийг бид өөрчилж болохгүй. Өнөөгийн тодорхой газарт болон цаг үед эдгээр нийтлэг болсон ч бурхныг хайрлаж түүний зарилгуудыг даган өөр бурхтад эсвэл бусад зүйлүүдэд мөргөх юм уу? Үйлчлэхээс татгалцахаа чанд үүргийн дор бид байгаа бөгөөд гэрээнүүдэд бид сахих ёстой. Ингэж шидэмгий байснаар бид буруугаар ойлгогдож, туушрал хэмээн зэмлэгдэж, гадуурхагдан эсвэл шашны ман чөлөөт зан үйлийн эсрэг дотлоход төвчих хэрэг гарч болно. Тийм үед бид өөрсдийн энэ тэргүүн тавих зүйл болох бурхан дүүлчлэхээ санаж, анхдагч үгдээд сүд шигээ сэтгэлийн тэнхээтэйгээр бэрхшээлүүддээ тэвчих хэрэгтэй гэж би боддог. Ерөнхийлөгч Томас Монсоны заасан зүйл энэ нөхцөл байдал тохирно. 27 жилийн өмнө энэ чуулган дээр зоригтойгоор нийтлэг сонголтуудын эсрэг өөрсдийн зарчмуудыг хамгаалах зоригтой байцгаая. Урам зориг буужигдаггүй байдал нь бурхны сайшаалын инээмсэглийг авчирдаг. Зөвхөн нэр хүндтэйгээр нас бархад бэлэн байхад бус, харин шударгаар амьдрах шийдэнгий байхад урам зориг нь амьд хийгээд сэтгэл татам арим журам болдог. Бусад хүмүүс өөрийнх нь зөв гэж боддог зүйлийг зөвшөөрдгүйгээс эсвэл шоолтын улмаас зүй хийхээс айдаг тэр нь ёс суртахууны хувьд хулгар хулчгар хүн юм. Бүх хүнд айдас байдаг ч гэсэн сүр хүчтэйгээр айдсынхаа эсрэг зогсох урам зориг тэдэнд байх болон гэдгийг санагтун гэжээ. Шударгаар амьдрах шийдэмгий байх урам зориг нь амьд хийгээ сэтгэл татам ариун журам болдог. Бусад хүмүүс өөрийнхийн зөв гэж боддог зүйлсийг зөвшөөрдгүйгээс эсвэл шоолтын улмаас зөв хийхээс айдаг тэр нь ёс суртахууны хувьд хулчгар хүн юм. Мөнх бус байдал дэх зурдын бэрхшээлүүдээс болж бидний аврагч, бүтээгч болон аврагчийн бидэнд өгсөн агуу зарилгуудыг бид энэ тэргүүн тавих зүйлүүдэд бүү мартуусаа хэмээн би залбирч байна. Бид бүх зүр сэтгэлээ дэлхийн зүйлүүд нэн их хандуулж хүмүүсийн үндэтгэлийг хүлээхийг эргэмэлтсэн мөнхийн хувь зайны зорилгоо алдах ёсгүй. Бид бурхны хүүхдүүдэд зориулсан төлөгөөг мэдэх бөгөөд бид түүнд оролцох гэрээ хийж мөн тодорхой үүрэг хүлээсэн билээ. Бид мөнх амьдралд хүрэх дээд хүслийг хизээч холдох ёсгүй. Бидэнд өөр бурхад байх ёсгүй. Бурхан эцэг болон түүний хүү Иесус Христ, бидний аврагч Иесус Христ үйлчлэхээс өөр чухал энэ тэргүүн тавих зүйл байхгүй гэсэн хүслээ хизээж буруулах ёсгүй. Бид мэрэгэн ухааны болон хайрын замаар эдгээр энэ тэргүүн тавих зүйлүүдийг эрэлхийлэх үед босод хүмүүс үүнийг ойлгосон хэмээн би тэдэнд ойлгуулахад Бурхан бидэнд туслаасай хэмээн залбирч байна. Амен.